Eta, bueno, ba, bain zuzen, giza eskubidetaz hitz egin behar dugu, laister hasiko delako Donostian, giza eskubideen 11. zinemaldia.
Hori da, 11. aurtengoa, ostiral honetan hasiko da apirilaren 19 eta 26 arte luzatuko da, eta urtero gertatzen den bezala, ba, mundu mailan eskubideen inguruan egiten den ba, zine polita, zine interesgarria, eta ba, zine ona ikusteko aukera izango dugu Donostian. Eta ba, giza eskubideen zinemaldi honek zerrekarriko digun ba, jakiteko, aldez horretik jakiteko, ba, dagoeneko preste daukagu zinemaldiko zuzendaria telefonoaren bertzealdean. Josemi Beltran, egun on.
Bai, egun on, zuai, egun on.
Bueno, esan bezala beste aukera bat izango dugu Donostian aurten ere ba, zineaz gozatzeko, eta, bueno, ba, nola ez, ba, giza eskubideen inguruko zineaz gozatzeko, eta ostiralean emango diozue hasiera zinemaldiari. Nola definituko zenuke, Josemi, aurtengo zinemaldia? Nola, nolakoa izango da?
Bueno, beti bezala bilatu dugu oreka gaien eta filmen kalitatearen artean. Eta bereziki aurten krisialdi buruzko filmak bilatu ditugu, edo gaur egungo egoera eta sufritzen epaidatzen ari garen aldaketei buruzko filmak ba, saiatu dugu aurkitzen, bete ez da erraza, zinemak badauka eta zinemagile badaukate bere babiadura, lanak lan interesgarriak sortzeko, baina uste du baten bat badugu programazioan eta konpromesuz betetako edizioa izango dela.
Bueno, eta aipatu ere edizioneri ba sarrera edo nolabait ere hasiera emango diola zuzendari serbiar baten pelikulak, When They Break, ez dakit bere izena ongi esango te dudan, eh? Zuzendu gaizki esaten badut, Goran Paskalevich, hala esaten alda.
Ni ere hala esaten dut, baina bueno, gaur bertan baiestatuko dut berarekin.
Gaur bertan beraz dator.
Bai, gaur bera etoriko da gaur, ja, bihar pentsareko izango dugu berarekin, eta film aurkezteko pentsaren aurrean. Eta izango da, gainera ostirala izango da, egun berezi bat Balkanei zuzendutakoa edo dedikatua, zeren izango dugu film hau, When They Break, baina baita parada filma gauean eta kolona laburmetraia gauez baita, eta hirurek dauzkate ba erlazia ba, Balkanetako ba konfliktoekin, herentziarekin, gaur bizi den egoerarekin, historiarekin, eta bueno, uste dut egun polita eta gainera kalitatez betetako eguna izango dela film honekin.
Bueno, eta Goran Paskalevich aipatzen hasita, bigarren aldia da zuzendari honen filma eta aukeratzen duzuela inauguraziorako, ustez 2010ean Honey Moons horra autatu zenutela, ekitaldi hartan zinemaldiaren saria jaso zuen, giza eskubideen alde egindako, bueno, ibilbide profesionala zein pertsonala saritzeko. Galdera da, giza eskubideen zinean erreferente da zuzendari serbiarra?
Bai, uste dut behintzat Europa mailan, bueno, bere filmografia oso luzea da, eta beti, ba, bueno, bere ezaugarrien antean, ba, badago kezka hori, ba, jendearen gan, eta historiaren gan, baina ohiko jendea edo jende arruntaren problemekin, ba, bueno, kezkatuta, izan daitezke gudak, izan daiteke misteria, gaiztotasuna, beti, bueno, ba, oso kutsu, nik enduk esango sentimentala, baizik eta ez dakit, bihotzonekoa izan daiteke, baina gogorra baita bere ikuspuntua. Eta, bueno, ba, nire iritziz, ba, film hau, film berri honek, ba, berriro erakusten du, edo ondo azaltzen du, ba, kezka hori.
Bueno, ziur ikusmin handia, sortu duela Paskalevichen lan hau, baina ikusmin handia ere sortuko dute ba euskal filmak, okerraz ba gaude, bi film ere estrenatuko baitira aurtengo zinemaldian.
Bai, guztiz estrenaldiak izango dira bi, baina bueno, beste bat izango dugu, Agronautak baita hemen Euskadin egindako filma da, baina bueno, lehen pasetxo bat izango du Bilbon 18an eta gero jarraian 25an egongo da hemen gure zinemaldian. Baina El Método Argueta eta Alardean Seamia Elabak, aipatu duzuen bezala, izango dira ba, guztiz estreinaldiak gure zinemaldian, Gipuzkoako ekoizpenak dira gainera. Alde batetik El Método Argueta, Jorge Gilek zuzenduta, Moriarty ekoizetxearen lan berria da. pizkat, bueno, izan daiteke inkomunikazioari buruzko lan bat, bi emakume oso, bueno, ezagunak hemen Donosti mailan, dokumentala da, beraiei buruz, bere bizitza gogorrari buruz, baina dokumentala oso baikorra da, nire ustez oso vitalista esan dugu nuke, eta Arrieta metodoa, ba, bueno, haiek bere diskapazitatea edo ba, asmatu zuten komunikatzeko metodo bat da, ikusiko dugun dokumentala, baina, bueno, esan behar dut ere, ja, saioa beteta dagoela, osea, emanaldia ja ez dago sarrerarik, agortuta dago emanaldi hori, baina laster, oso laster estreinatuko da zinetan, el metodo Arrieta.
Beraz, sarrera guztiak agortuta metodo Arrieta ikusteko, bueno, egia esan guk, hemen ikusi dugu oraintxe trailerra sarean dago, eta bueno, ba, bi aizpa hauena harrigarria da, benetan, begiekin nola solastu duten, nola hizkuntza hori asmatu duten.
Josemi, badakite horrelako galderak zailak direla zuzendari bati egite edo zuzendari batek erantzutea, baina aurtengo giza eskubideen zinemaldiari dagokionean nabarmenduko aldiguzu, bueno, produkzioren bat edo estreinaldiren bat akaso.
Bueno, aipatu dugu batzuk, baina bueno, agian nik aipatuko nuke, ba, aukera bakarrak edo aukera bakarrak izan daitezkenak, zeren baten bat, ba, agian gero zinetan edo zinearetoetan estreinatuko da eta agian errazagoa izan daiteke ikusteko. Baina zinemaldi batean ikuste dut aprobetxatu behar direla, ba, bueno, aukera horiek, bagian beste aukera batean ikusiko ez duzun film bat ikusteko. Eta kaso horietan egon daitezke adibidez, ba, Turkiako fikziozko film oso interesgarria, Night of Silence, ba, eskontxa bati buruzkoa, da melodrama bakarrik bi pertsonaiekin, baina oso, benetan oso polita, oso sentibera, bueno, ba, senarra oso gangster zahar bat da eta emaztea, ba, bueno, neska oso gaztea eta, bueno, da matrimonio eskontxa de conveniencia esango genuke eta benetan fin polita izan daiteke hau. Beste bat izan daiteke adibidez Nuclear Nation, dokumental bat Fukushimako tragedia edo ondamendari buruz edo istripuari buruz eta oso dokumental baita unkigarria hango populazioari buruz, hango biztanlei buruz eta haiek nola bizi izan zuten, ba bueno, beraien ta jendia lehenengo hilabeteetan tragedia gertatu eta gero edo istripua gertatu eta gero. Ba, bi esateagatik.
Bai, horixe, bi esateagatik. Zaila baita, egura motz egiten zaigu, giza eskubideen zinemaldiarekin, hainbeste, bueno, ba, iru sesio horiekin ere batzutan gehiago, ba, labur geratzen zaigu eguna. Ta gainera, bueno, aipatu ere, zinea soilik ez, bertzelako ekintza paralelo batzuk ere, gainera, badaudela, giza eskubideen zinemaldian, ez da?
Bai, bueno, gaur bertan inauguratuko dugu erakusketa bat, Mesliukeko kulturetxean, 200 urte geroago, Donostiako, ba, bueno, bigarren mendeurrena hau bizi garenez aurten, ba, bere zuntziketa eta berreraikitzearen, ba, erakusketa bat da, Zeinpro, ba, diseinu eskolak egindakoa, eta, bueno, ba, gartik aurrera egongo da irekita ekain arte. Beste beti bezala daukagu lehiaketa bat, umei aur eta gaztei zuzenduta, margolanen lehiaketa bat, ba, giza eskubideen ba, bueno, gaiarekin. Aurten hiru mintegi edo hiru tailer bat ja bukatuta edo pasatu zen, argazkiton, argazki ekintza tailerra, etxe kaleratzeek, ba, hemengo Gipuzkoako etxe kaleratzeak elkartearekin. Aste honetan hasi da tailer bat Amal Ramsisek zuzendari, Egipteko zuzendari batek emandakoa, emakumeen etxean, hemen baita Donostian. Eta datorren astean Patricio Guzmán, aurtengo gure sari berezia gainera, Txileko zuzendari honek, emango du beste seminario bat San Telmoko museoan goizez, eta horretarako esan behar dut oraindik badaudela lekuak. Izena emateko tailer honetan.
Bueno, berriz ere, aurreko errepikatuko dut, motz geratuko zaigula eguna giza eskubideen zinemaldi honekin baguk. Josemi, zure proposamenak hemen apuntatu ditugu, eta gero aipatuko ditugu berriro ere Kalegorrian gure saioan behin pelikula ikusteko, eta gure aldetik, ba, zorte hon, atera dadila dena ongi-ongi, pentsatzen dut, egun hauek gogorrak izango direla zuretzako, lan pilo egin beharko duzula, eta ba, nolabait ere gonbidatu guztiak ba, hartu beharko dituzula, beraz, animo, eta, ba, bueno, dena ongi ongi joan dadila, eskerrik asko, gurean ba, izateagatik.
Mi eskerzuei zuen interesagatik, agur.
Izan ongi, Josemi, aio.
Mi eskerago, aio.